Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás najprv srdečne pozdravujem. Som rád, že ste prijali pozvanie na naše stretnutie nad Svätým písmom. Vďaka Bohu s radosťou si uvedomujeme, že v dnešný deň začíname už 7. ročník našich stretnutí nad Svätým písmom. A som rád, že mnohí z vás ste naozaj takými priaznívcami týchto stretnutí, lebo radi prežívate Božiu blízkosť a hľadáte silu vo Svätom písme. Pre tento rok upozorním ešte na jednu maličkú technickú novinku. Okrem textu piesní na laviciach sa nachádzajú aj texty alebo text podobenstva, text Svätého písma, nad ktorým budeme dnes rozmýšľať. Je to istá zmena oproti minulým rokom, že máme ten text tu pred sebou s niektorými slovami, ktoré sú tam zvýraznené. Môže byť aj to pomôcka k nášmu uvažovaniu. A teraz teda pozývam vás, aby sme začali. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slova, v ktorých nám zjavuješ svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stíchne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí bratia a sestry, v tomto roku sa chceme zaoberať podobenstvami Pána Ježiša. Veľkú časť svojej náuky sprostredkoval Pán Ježiš ľuďom prostredníctvom obrazných rozprávaní. Tieto tvoria podstatnú časť Ježišovho ohlasovania. Podobenstvá môžeme chápať nielen ako jeden z možných spôsobov rozprávania o Bohu a o Božom kráľovstve. Podobenstvá sú totiž jediným primeraným nástrojom reči o Bohu. Boh prevyšuje človeka. Božie jestvovanie prevyšuje pozemský život. Kto a ako môže teda priblížiť človeku to, čo ho prevyšuje? Môže to urobiť jedine sám Boh. Boh sa nám priblížil Ježišovi Kristovi vo svojom slove, ktoré sa stalo telom. A ako sa nám priblížil? Priblížil sa nám aj tým, že nám v Ježišovi Kristovi ľudskou rečou zjavuje seba a svoje kráľovstvo, keď nám rozpráva podobenstva. Boh nám teda v Ježišovi Kristovi poskytuje ľudskou rečou v obrazoch z pozemského života poznanie o sebe a svojom kráľovstve. A je k nám tak láskavý, že sa cez jeho slova nielen Božím skutočnostiam približujeme, ale v prijatí jeho slov a osoby Ježiša ako Božieho Syna do Božej skutočnosti priamo vstupujeme. Keď Pán Ježiš hovorí v podobenstvách, znamená to, že hovorí o pozemských skutočnostiach, ktoré dobre poznáme, a prostredníctvom týchto obrazov nás učí o Božích skutočnostiach, ktoré nepoznáme. Pán Ježiš teda hovorí o Bohu prostredníctvom obrazov zo sveta. Pán Ježiš nás teda učil v podobenstvách. Učí nás dnes rovnako. Započúvajme sa preto do prvého podobenstva, aby sme hlbšie porozumeli, čo znamená účinné počúvanie Božích slov.
Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, vzýšli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú.
Podobenstvo o rozsievačovi sa nachádza v Evanjeliu svätého Marka na začiatku 4. kapitoly, ktorú môžeme označiť ako kapitolu podobenstiev. Počúvajte, povedal Pán Ježiš na úvod. Táto výzva má zásadný význam. Pán Ježiš vyžaduje, aby poslucháči pozorne vnímali jeho slová, lebo im sprostredkuje Božie posolstvo, ktoré ešte nepočuli, posolstvo o novej zmluve, o vzťahu s Bohom s novými pravidlami. V starom zákone sa často opakovala výzva: počúvaj, Izrael. Slovami počúvaj, Izrael, sa začína židovské vyznanie viery. Dodnes každodenná židovská modlitba začína týmito slovami: počúvaj, Izrael. My môžeme tu na zemi vnímať Pána Boha iba cez počúvanie. Boha nikto nikdy nevidel. A kto by videl Božiu tvár, by zomrel. Tak nás poučuje Sväté písmo. A svätý apoštol Pavol nám dáva ďalšie poučenie: keď bude prekonaná temnota smrti svetlom večného života, aj nám je pripravený dar, aby sme mohli vidieť Boha z tváre do tváre. Videnie Božej tváre predstavuje večné šťastie. Teraz však poznávame Boha iba čiastočne a nejasne. Teraz ho môžeme a musíme počúvať v tom, čo nám hovorí Ježiš, Božie definitívne slovo, ktorým sme obdarovaní. Ježiš sám je slovom života. Kto počúva Ježiša, vníma Božiu prítomnosť medzi nami a uvedomuje si, že v Ježišovi vidíme Božiu tvár. Sám Pán Ježiš nám ukázal príklad počúvania. On sám počúval stále svojho Otca a zvestoval nám, čo od Otca počul. Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Takto zachoval svätý Ján v Evanjeliu slová pána Ježiša. A Ježiš nám zvestoval to všetko o Otcovi, o Božom kráľovstve v obraznej reči podobenstiev. Cez obrazy každodenného života nám ukazoval, ako je možné poznávať Boha. Keď pozorne počúvame slová podobenstva o rozsievačovi, uvedomíme si, že je pomerne krátke, ale že sú v ňom zachytené v podstate štyri malé príbehy. Tieto príbehy sú medzi sebou spojené. Spája ich osoba rozsievača a podobný spôsob zostavenia. Prvé tri príbehy sú zostavené takto. Najprv sa v nich oznámi miesto, kde dopadlo zrno. Potom nasleduje ohlásenie negatívneho pôsobenia, vystúpi akoby protihráč. A v tretej časti sa opisuje, akým spôsobom bolo zrnko zničené. Najprv sa teda dozvedáme, kde zrno spadlo. V prvom prípade na cestu, v druhom na kamenistú pôdu, v treťom do trnia. Potom nastupuje akoby protihráč, ktorý negatívne pôsobí na semienko. V prvom prípade sú to vtáci, v druhom slnko, v treťom trnie. V tretej časti je opísané zničenie semienka. V prvom prípade je vyzobané vtákmi, v druhom zahoreté a uschnuté a v treťom udusené. Nepriaznivý výsledok je teda opísaný trojitým spôsobom. Pri opise si môžeme všimnúť, že sa zvyšuje dramatickosť situácie. V prvom prípade nemalo semienko v podstate žiadnu šancu vyklíčiť. V druhom prípade síce vyklíčilo, ale následne bolo zničené. A v treťom prípade vyklíčilo a rástlo, ale nakoniec kvôli trňu nemalo dostatok sily, aby prinieslo úrodu. Aby sme mohli správnejšie porozumieť podobenstvo, je potrebné uvedomiť si, že v časoch pána Ježiša sa vo svätej zemi sejba nerobila až potom, keď bola pôda pripravená. Ale robila sa predtým. Roľník nezačal najprv orať, kypriť, trhať kríky, zberať kamene. Ale najprv rozosial semená a potom prechádzal po poli plúhom. Chápeme teraz, prečo je možné, že časť rozsievaných zrniek mohla padnúť na skalnatú pôdu medzi trnie a inú burinu, alebo aj na chodníky, ktoré sa vytvorili, keď ľudia chodili po poli v čase žatvy, alebo v čase, keď na poli nebolo nič zasiaté. Keď rozosial semená, roľník obvykle zobral pluh a pole poovoral. Rozoral chodníky, miesta, kde bolo trnie a iná burina, prevrátil kamene. A pole, ktoré vyzeralo ako neúrodné, sa po krátkom čase mohlo pokryť najprv steblami obilia a aj nakoniec aj zlatistými klasmi. A o tom hovorí štvrtý malý príbeh, opísaný v podobenstve. Zrnká padli na pôdu, ktorá je dobrá. Mohli by sme očakávať, že tak ako v predošlých príbehoch pôsobilo na semená niečo negatívne, teraz by mohlo byť predstavené podporné pôsobenie. Ale namiesto toho sme hneď oboznámení s výsledkom. Výsledok je úspešný a rozčlenený na tri stupne úspechu. Trojitý úspešný výsledok zdôrazňuje, aké plodné sú rozosiaté zrnká, keď padnú na dobrú pôdu. Úspešný výsledok pri žatve nie je opísaný prehnane. Predpokladá totiž možnosť rozvetvenia, že totiž z jedného zrnka môžu vyrásť aj bočné steblá tak, že na jednom koreni môžu vyrásť aj viaceré klasy. Keď sa teda uvádza postupne 30-násobná, 60-násobná a 100-násobná úroda, vyjadruje to viaceré možnosti, že totiž niektoré zrnko sa nerozvetví a tak vo svojom klase prinesie 30 nových zrniek, iné sa rozvetví na 2 steblá a 2 klasy a prinesie 60 zrniek a môže byť aj také, ktoré sa rozrastie do 3 stebiel a klasov a zaokrúhlenie prinesie svoj 100-násobok. V prvých troch malých príbehoch sme našli opísané neúspešné situácie. V druhej časti sme počuli o úspechu, rozmnožení zrna, o zisku. Tieto dva protikladné výsledky skrývajú v sebe aj časový rozmer, ktorý vyplýva prirodzene z odstupu medzi rozosievaním zrna a dozretím plných klasov. Aj keď tento časový rozmer nie je v podobenstve výslovne spomenutý, jednoducho sa s ním počíta. Sejba a žatva sú časovo od seba oddelené. Jeden je čas rozosievania zrna, nasleduje čas očakávania a nádeje, a potom prichádza čas hodnotenia. Podobenstvo vo svojom základnom posolstve zobrazuje jednoducho poriadok stvorenia. V tomto poriadku je zahrnutá aj možnosť, že nie všetky rozosiaté zrná prinášajú plody. Ale tento poriadok sa práve tým prejavuje ako Boží a dobrý, lebo súčasne spoľahlivo umožňuje aj procesy plodnosti. Pri sejbe sa možno viaceré zrná zničia, ale sejba v konečnom dôsledku vedie k úspechu, lebo časť rozosiatých zrn padne na dobrú pôdu a prinesie úrodu. Sejba je vždy spojená s viacerými ohrozeniami, ktoré môžu vytvárať dojem, že bude neúspešná, ale v konečnom dôsledku vedie k dobrému výsledku. Tento základný Boží dobrý poriadok umožňuje naše jestvovanie na zemi a je predpokladom v konečnom dôsledku aj každého rozmnoženia pozemského majetku. Ale Pán Ježiš k nám hovorí obrazom o rozsievačovi a o osudoch zrniek, aby nás viedol k prežívaniu Božieho pôsobenia, teda nielen v tom materiálnom poriadku. Pán Ježiš týmto podobenstvom hovorí o Božom duchovnom pôsobení, o Božom pozvaní do spoločenstva, ktoré sa nazýva Božie kráľovstvo. A s Božím kráľovstvom je to rovnako, ako s rozosievaným zrnom v podobenstve. Napriek veľmi skromnej, počiatočnej situácii, Boh garantuje plné uskutočnenie svojho kráľovstva. Aj prípadná, málo úspešná súčasnosť pri ohlasovaní evanjelia nevyvracia skutočnosť, že Božie kráľovstvo sa začalo a smeruje k svojmu naplneniu. V podobenstve sa nachádza osobitosť, ktorá vzbudzuje pozornosť. Tri štvrtiny rozprávania sú venované zrnám, ktoré sú hodené na cestu, na kamenistú pôdu alebo do trnia a následne ich vyzobú vtáky, zahoria alebo sú udusené. Táto časť podobenstva hovorí teda o neúspechu, o neuspokojivom výsledku. Odráža pohľad človeka na svet, v ktorom sa zlo javí ako veľmi silné, ba účinnejšie ako dobro. Aj sám pán Ježiš mal pri hlásaní evanjelia negatívne skúsenosti. Zažili to s ním aj jeho učeníci. Boli svedkami toho, že v Nazarete sa nad pánom Ježišom ľudia pohoršovali a že ho vyhnali z mesta. Niektorí z jeho príbuzných si mysleli, že sa pomiatol. V Kafarnaume vyhlásili, že koná s pomocou zlého ducha. Niektorí učeníci ho opustili. Farizei pripravovali jeho smrť. Tieto skúsenosti mohli vytvárať dojem, ako by jeho ohlasovanie bolo márne, podmienky príliš nepriaznivé, ako by jeho slová boli určené zostať bez účinku. A ako poznamenáva svätý Ján Zlatoústy, pán Ježiš vyrozprával toto podobenstvo práve preto, lebo chcel povzbudiť a poučiť svojich učeníkov, aby nestratili odvahu, keď medzi tými, ktorým zvestujú slovo evanjelia, budú mnohí takí, čo to slovo evanjelia stratia. Aj samotný pán zakusoval to isté. A predsa on, ktorý poznal všetky budúce veci dopredu, nikdy neprestal rozosievať slovo evanjelia. Pán Ježiš týmto podobenstvom chcel vyslať posolstvo. Aj napriek všetkému odporu a prekážkam, jeho slova prinesú bohatú úrodu, lebo majú v sebe neodolateľnú silu Božieho života. Tak ako o tom hovoril dopredu z Božieho vnuknutia prorok Izaiáš. Lebo ako sprchne z neba dážď a sneh a nevráti sa tam, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semeno na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Aj každý z nás sa aspoň v nejakom momente svojho života pýtal, či sa oplatí hovoriť o Božom slove vo svete a v spoločnosti, ktorá je tak skazená ako tá, v ktorej žijeme my. Či má ešte zmysel dnes hovoriť o evanjeliových blahoslavenstvách a katechizovať osoby, ktoré nepočúvajú, ktoré majú zatvrdnuté srdce, myslia iba na peniaze, na zábavu, na to, čo je pominuteľné, prechodné, prchajúce. Nerozosievajú evangelizátori a katechisti, kňazi, otcovia, matky, učitelia náboženstva nerozosievajú nadarmo. darmo. Uvažujme spolu s emeritným svätým otcom Benediktom takto. Ako vtedy, tak aj dnes môžeme naraziť na uzavretosť a odmietnutie, na spôsob myslenia a života, ktoré sú veľmi vzdialené hľadaniu Boha a pravdy. Moderný človek je často bezradný a nevládze odpovedať na mnohé otázky o zmysle života, ktoré hýbu jeho vnútrom, a na otázky, ktoré si nesie hlboko v srdci. Človek sa nemôže vyhnúť otázkam, ktoré sa týkajú zmyslu jeho vlastného jestvovania a zmyslu života. Nemôže žiť len v jednom rozmere. Od hľadania toho podstatného v živote ho však často odvádza, že sa mu ponúka prechodné šťastie, ktoré ho na okamih uspokojí, ale veľmi skoro zanechá smútok a nespokojnosť. Ale napriek tejto situácii dnešného človeka môžeme ešte vždy, ako aj na začiatku kresťanstva, s istotou tvrdiť, že Božie slovo ďalej rastie a sa rozširuje. Prečo to môžeme tvrdiť? Spomeňme aspoň tri dôvody. Prvým je, že sila slova nezávisí na prvom mieste od našej činnosti, od našich prostriedkov, od našej aktivity, ale od Boha, ktorý svoju silu pod vonkajším prejavom slabosti skrýva, ktorý svoju silu skrýva akoby v jemnom, tichom vánku ranného vetra a zjavuje ju na dreve kríža. Treba, aby sme vždy verili v pokornú moc Božieho slova a nechali Boha konať. Druhým dôvodom je, že tak ako v podobenstve o rozsievačovi v Evanjeliu, aj zrnká slova v našej dobe ešte vždy padajú aj na dobrú pôdu, ktorá ich prijíma a prináša úrodu. A noví, mladí ohlasovatelia Evanjelia patria k tomuto poliu, k tejto dobrej pôde, ktorá necháva bohato vyrásť Evanjeliu a premieňa ich vlastný život a životy iných. Aj keď zlo robí vždy viac rozruchu ako dobro, na svete sa naisto nachádza ešte vždy aj dobrá pôda. Tretím dôvodom je, že posolstvo Evanjelia skutočne sa dostalo až na hranice sveta a že aj dnes uprostred ľahostajnosti, nepochopenia a prenasledovania, tak ako aj predtým, mnohí odvážne otvárajú srdce a ducha a prijímajú Pánovo pozvanie, aby sa s ním stretli a aby sa stali jeho učeníkmi. Nevzbudzujú pozornosť, ale oni sú tým zrnom, ktoré vyrastie na strom. Sú kvasom, ktorý premieňa cesto. Sú semenom, ktoré odumiera, aby z neho vyrástli kvasy. Keď teda toto všetko z jednej strany prináša potechu a nádej, lebo to ukazuje neprestajnú misionársku silu, ktorá oživuje cirkev, na druhej strane nás to má naplniť novou zodpovednosťou voči Božiemu slovu a šíreniu Evanjelia. Aj my prijímame túto nádej a vo vedomí zodpovednosti za náš život obráťme sa teraz v modlitbe k Pánovi. Pane, Tvoje slová nás vovádzajú do Božej prítomnosti. Keď ťa počúvame, napodobňujeme ťa. Ty si stále počúval svojho Otca. Keď ťa počúvame, spoznávame Otca. Ďakujeme Ti, Pane, za tento dar. Z našej strany stačí, aby sme počúvali. Aby v mojom srdci stíchli iné hlasy. Aby som sa venoval Tvojmu hlasu. Tvoje slovo je Božie a preto je účinné. Pôsobí v srdci toho, kto opravdivo počúva. Pane, Tvoje slovo nám dáva nádej a odvahu. Zvlášť, keď počúvame o zrne, ktoré padlo na dobrú pôdu a prináša úrodu 30-násobnú, 60-násobnú a 100-násobnú. Toto sa nám predkladá, aby sme porozumeli, že treba, aby sme mali odvahu, aj keď sa zdá, že Božie slovo, Božie kráľovstvo nemá vplyv v politike, v spoločnosti, možno aj v našej rodine. Ty, Pane, si na kvetnú nedeľu všetku náuku o zrne slova zhrnul. Keď zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo. Ale keď padne do zeme a odumrie, prinesie bohatú úrodu. A tak si nám dal spoznať, ako zrnko, ktoré padá do zeme a zomiera, to je vlastne tvoj život a tvoje zomieranie. Pri ukrižovaní sa zdalo, že je po všetkom. Ale práve preto, že zrno padlo do zeme a zomrelo na krížovej ceste, prináša úrodu navždy, po všetky časy. Ty sám, Pane, si tým najplodnejším a najúčinnejším zrnom, aj prítomným Božím kráľovstvom, aj eucharistickým chlebom. Tvoje zrno padá do zeme, Ty, Pane, zomieraš a tak pre nás rastie nový chlieb. Chlieb budúceho života. Svätá Eucharistia, ktorá nás živí a ktorá nás otvára Božie tajomstvá a otvára nás pre nový život. Len Ty, Pane, si zrnom, ktoré vždy znova premieňa našu zem a otvára ju pravému životu. A teraz ešte niekoľkokrát vo svojom srdci opakujme si vetu, posvetnú vetu zo Žalmu 126. Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Amen.